řešení, protože extrémní politické proudy přináší jednoduchá řešení. Sebereme bohatým majetek, všechno bude v pořádku. Zbudíme národní povědomí, zebereme Židům majetek, vyhladíme, všechno bude fungovat. A ukazuje se, že samozřejmě tato jednoduchá řešení nám historie ukazuje, ne vždy nebo skoro nikdy nefungují. A proto vlastně lidé, kteří jsou náchylní věřit v jednoduchá politická řešení, v jednoduchá vůbec řešení i situace společnosti nebo situace ve světě, tak jsou, samozřejmě mají s tím problém, když ty věci nefungují. Takže hledají nějaké vysvětlení, proč to nefunguje, proč jejich jednoduché řešení má problém. A to nachází v konspiračních teoriích. Protože konspirační teorie říkají, že svět nefunguje proto, že tady je nějaká malá úzká skupina lidí, ať už jsou to ilumináti, o kterých ještě budeme mluvit, zednáři, Bilderberg nebo americká vláda, nebo skupina ovládající americkou vládu, která ta jednoduchá řešení sabotují. Tím pádem je to vlastně jednoduché vysvětlení toho, proč nefunguje jejich politické přesvědčení. K tomu všemu se ale ještě všechno dostaneme. Začněme si úplně po pořádku o tom, co vlastně, abychom mluvili stejným jazykem, co vlastně jsou konspirační neboli spiklenecké teorie. Spiklenecké teorie je teorie spiknutí. Je to názor na libovolné téma, které předpokládá, že jistá skupina lidí vědomně a tajně působí, připravuje či připravila spiknutí v neprospěch zbytku společnosti. To ovšem není sam o sobě konspirační teorie, to je pouze spiknutí, protože spiknutí se skutečně odehrávají, jsou reálná spiknutí. Avšem, abychom to mohli nazvat konspirační teorií, tak nám musí chybět přesvědčivé potvrzující nebo vyvracející důkazy. Často je však možné hovořit o různých stopách, podezřeních či možnostech. Tedy, aby konspirační teorie byla konspirační teorií, znamená to, že musí být nepodložená, nesmí pro ně být důkazy, jinak je to skutečné spiknutí. My jsme si prožili, co se týče konspiračních teorií, velice zajímavý vývoj za posledních 20 let. Konspirační teorie se vlastně někdy v počátku 90. let objevovaly v české společnosti jako velice okrajové téma. Do nějakého roku 2000 v podstatě o nich nebylo na veřejnosti příliš slyšet. Drtivá většina lidí v Čechách, protože Američané to byli zvyklí už delší dobu, ale u nás, pokud byste jim řekli konspirační teorie, tak by vlastně nevěděli, oč se jedná. Konspirační teorie se vyskytovaly pouze v ezoterickém prostředí. V prostředí vlastně okrajových náboženských skupin, sekt a v prostředí vyznavačů New Age. Tento muž je Jiří Maria Mašek, provozovatel stránek www.osud.cz, což jsou velice staré stránky věnující se právě alternativní medicíně, ezoterice, různým teoriím o energiích a podobně opravdu minoritním okrajovým náboženským směrům. A ten byl mezi prvními šiřiteli konspiračních teorií u nás. Spodobně s ním Antonín Baudyš mladší, nebo dnes už Antonín Baudyš, astrolog a vyznavač ezoteriky, cesty do minulých životů a podobně. Tedy vlastně do nějakého roku 2000-2001 jsme se na konspirační teorie vlastně nacházeli pouze v náboženském undergroundu. Bylo to hrozně zvláštní období, protože v celém světě ta situace byla úplně jiná. U nás příliš konspirační teoriím lidé tady neholdovali. To se ovšem změnilo s 11. zářím. A krátce po něm, kdy vlastně se konspirační teorie nebo šiřitelé konspiračních teorií přesunuli z náboženského undergroundu a dostali se do mainstreamu, i mainstreamu politického. Asi znáte bývalého vlivného úředníka prezidenta Václava Klause, někdejšího prezidenta Václava Klause, Petra Hájka, který se stal velkým významným šiřitelem konspiračních teorií právě třeba o 11. září. Než si vysvětlíme, proč se tak stalo, já už nahadím vždycky jenom pár úvodních věd a potom všechno poskládáme. Tak uděláme takový krátký exkurs do toho, čeho se dnes nejčastěji konspirační teorie týkají. Toto je další představitel tady politického extrému Adam B. Bartoš. A toto je slečna, která bojuje za takzvanou svobodu očkování. Očkování je v tuto chvíli, nebo vůbec teorie o očkování, konspirační teorie o očkování jsou v tuto chvíli jedněmi z nejvýznamnějších konspiračních teorií u nás. Lidé jim věří skutečně masivně. Za všechno kolem očkování se v podstatě vytváří konspirační teorie už za první republiky. Nebo za poválce. Známe dokonce případ z někdy z července roku 1945, kdy na Slovensku došlo k pogromu na Židy, což bylo tady po druhé světové válce, kvůli tomu, že si mysleli, že židovský lékař pomocí očkování chce sterilizovat slovenské děti. A nejmodernější teorie konspirační okolo očkování pochází z roku 1998, kdy došlo skutečně jaksi k fascinující situaci, kdy doktor Andrew Wakefield, americký lékař, který byl zaplacený společností, která, nebo aktivistickou společností, která věřila, že očkování způsobuje autismus, vytvořil studii, která prokázala, že očkování způsobuje autismus. Byl to obrovský poprask. Vyšlo to ve prestižním lékařském časopise Lancet a samozřejmě najednou by byl kolem toho obrovský humbuk, ovšem velice rychle se zjistilo, že tato studie je v podstatě, dá se říct, padělaná. Došlo k tomu, že 3 z těch dětí, které on posuzoval, vůbec autistické nebyly a 5 z těch dětí, které byly v tom jeho vzorku 13, které tedy měly autismus, tak byly autistické ještě předtím, než byly naočkovány. Takže celá situace byla, naprosto celá zpráva byla naprosto dehonestována, doktor Wakefield byl vyobcován z lékařské společnosti americké, jeho článek byl stažen. Od té doby bylo vytvořeno několik studií. Například jedna proběhla na 1 250 000 dětí, které zkoumaly reakce 1 250 000 dětí na MMR vakcíny a u jediného z nich nedošlo k příčinné souvislosti mezi očkováním MMR vakcínou a autismem. V loni dokonce byla provedena v Austrálii studie, kterou si zaplatili odpůrci očkování, aby prokázali tedy vztah mezi MMR vakcínou a autismem a zjistilo se, studie, která byla zaplacená jimi a kterou si celou dobu hlídali, tak ti lékaři, kterým oni platili, aby prokázali opak, tak prostě jednoznačně prokázali, že mezi nimi není žádná souvislost. My tedy nemáme vůbec žádný vědecký důkaz o tom, že mezi očkováním a autismem je jakákoliv souvislost. Nemáme. Naopak se zjišťuje, že autismus vzniká ještě v prenatálním období. Máme proto v nové teorie velice slibné výzkumy, které začínají zjišťovat, proč se tak děje ještě v době, kdy tedy vývoje toho plodu v těle matky. Každopádně, navzdory tomu, že máme vlastně obrovskou váhu vědeckých důkazů na jedné straně, tak tady máme lidi, kteří odmítají očkování. Určitě jste o nich slyšeli. Jsou v podstatě dnes a denně v televizi. A kteří se obávají toho, že tady očkování způsobuje autismus. A tady vlastně se dostáváme k tomu, že nám to opět ukazuje, kdo vlastně v těch skupinách stojí. Zase jsou to příznivci extrémních politických stran, v tuto chvíli spíše levicových, příznivci extrémních stran až jakoby ekologicky zaměřenou, extrémní politiky ekologicky zaměřené, a opět zase příznivci, řekněme, náboženského undergroundu. A další teorie, která je velice fascinující, tak je teorie chemtrails. Teorie chemtrails předpokládá, že v podstatě několik let se u nás děje naprosto fascinující věc. Asi když se podíváte na oblohu a je takhle krásně, tak vidíte kondenzační páry za letadly. Vězte, že podle konspirační teorie to nejsou takzvané contrails, tedy kondenzační páry, ale chemtrails. Že existuje obrovské celosvětové spiknutí, které do letadel dává chemické látky, které vypouští do oblohy nad námi. Tyto chemické látky obsahují barium, hliník, různé viry, spoustu chemikálií a oxid hliníku, vápník či hořčík. A tyto látky jsou rozstřikovány po vlastně celém území světa, jak civilními, tak vojenskými letadly, aby vlastně otrávili společnost. Původně šlo údajně o projekt, který měl zabránit globálnímu oteplování. Tedy, že udělali tajný projekt světové vlády nebo kdokoliv, o kom ještě budeme mluvit, aby zabránili globálnímu oteplování. Ovšem farmaceutické firmy, podle konspiračních teoriků, toho zneužili. Do toho koktejlu, jak si dávají tyto nebezpečné látky a tedy tráví tímto obyvatelstvo na celé planetě. A opět vlastně stejně jako v očkování, tady dochází k úplně k vytvoření dvou paralelních realit. Na jednu stranu tady máme lidi, kteří nám varují tady před chemtrails, kteří ho sledují, lidé, kteří ho fotí, sdělí na stránka a kterým objektivně je skutečně špatně, když vidí chemtrails. Vytváří různé prostě způsoby, jak se chemtrails chránit, například takzvaným octováním. Což je úžasné tedy, že lidé se doporučují, jak se tomu bránit, když teda vidíte chemtrails nad hlavou, tak lidé vlezou ven, rozstříknou ocet kolem svého domu, věří, že ocet se vypaří a zruší tedy tyto látky vypouštěné světovými vládami nad vámi. Vy si možná pamatujete, že v 60. letech, když byl strach z jaderné války, tak existovala víra, nebo existovala teorie, že si máte koupit ocet a že když to bouchne, tak tím potřete okna a nic se vám nestane. Byla to taková velice zábavná teorie, která se vlastně proměnila v obranu proti chemtrails. Co je ale vlastně fascinující. Na jednu stranu si všichni víme, jak voda, půda, všechny výrobky, dětské výrobky zvláště, jsou dnes a denně kontrolovány stovkami, tisíci nezávislých laboratoří po celém světě. Každá firma má svůj laboratoř, která kontroluje kvalitu potravin, které vypouští ven. Jsou na to velice přísné normy, neustále se na to stěžujeme, jak Evropská unie stále snižuje, zvyšuje a zvyšuje normy, nároky na normy. Kromě těch firemních laboratoří máme ještě nezávislé laboratoře, například Českou obchodní inspekci, která namátkově kontroluje, co se v tom jídle skrývá. Takže máme tady hromadu lidí, kteří kontrolují, zda se tam nenachází bárium. A kdyby se tam našlo, tak někdo přijde z těch, jenom v České republice jsou to tisíce lidí a řekne, pozor, máme v dětské stravě bárium. Kde se to vzalo? Nebo ve vodě? Nebo v půdě? Nebo ve zvířatech? V podstatě kdekoliv. A tyto důkazy chybí. Nikde nejsou. Ani ti, kteří těmto teoriím věří, je nenachází. Přesto máme u nás tisíce lidí, kteří věří, že se to děje. Bez ohledu na důkazy. Žijí vlastně ve dvou úplně fascinujících paralelních realitách. V té jedné nemáme vůbec žádný důkaz, v té jedné se vůbec nic neděje. V té druhé máme tisíce lidí, kteří reálně žijí ve světě, ve kterém vlády rozprašují po nebi svinstvo, píší proti tomu petice. Zmínili jsme se o roce 2001, který si všichni pamatujete. Rok 2001 přinesl dnes celosvětově, tedy nejznámější konspirační teorie, která v podstatě byla velkým impulzem pro rozvoj konspiračních teorií a konspiračního myšlení po celém světě, a to události z 11. září, o kterých ještě budeme mluvit, jak je způsobem uchopit. Konspirační teorie okolo 11. září se dají zhrnout v podstatě do tří směrů. První je, že americká vláda věděla, že se Al-Kaida chystá zaútočit na světové obchodní centrum a nechala je to provést. To je tady první teorie. Druhá tady je, že přímo americká vláda tyto útoky inspirovala, Al-Kaidu k tomu vybavila, v podstatě ji navedla k tomu, aby se ta událost stala. A po třetí, Al-Kaida nikdy neexistovala, americká vláda v podstatě útoky sama nějakým způsobem zorganizovala. Toto jsou nějaké tři rámce, ve kterých se různé teorie a podteorie, protože jich je kolem 11. září skutečně hodně, tak ve kterém se vyskytují. Další teorie, kterou určitě znáte, na kterou jste určitě narazili, je to jakási víra v to, že na jednu stranu geniální vědci už dávno objevili auta na vodu, možnost, jak získat energii z vesmíru, různé ekologické způsoby vlastně získání energie, ale skoupili to velké nadnárodní korporace, které to tají, nikomu to nechtějí říct. Symbolem takovýchto teorií je tento Nikola Tesla, přesně tak, který skutečně ve konečné fázi svého života věřil, že něco takového je možné. Nikdy se mu to nepodařilo, ale lidé jsou přesvědčeni o tom, že on nebo podobní věci skutečně přišly na nějaké geniální přístroje, které byly ovládnuty těmi, kdo si to nepřejí, třeba ropným průmyslem. Je to jakási víra v to, že jsou skutečně přístroje vědecké až zázračné. Tento přístroj, který už má svá nejlepší léta za sebou a před sebou už vůbec nic, se jmenuje HARP, což je vlastně přístroj na aurální výzkum. A tento vlastně přístroj je konspiračními teoriky obviňován z toho, že pomocí tohoto přístroje, on je na Aljašce, tak vláda Spojených států ovlivňuje počasí po celém světě. Způsobila zemětřesení, způsobuje tsunami. Je naprosto úžasné vlastně sledovat, co všechno tento přístroj dokáže. Já si dovolím ocitovat Adama Bartoše, což je muž, který tam byl na té oprátce, na té demonstraci s oprátkou. Asi jste ho teď viděli v posledních měsících s ohledem eskalace u nás strachu, tedy z uprchlické krize, se na náměstí pohybuje velice často. Tak ten dokonce napsal. Měli bychom se na události kolem sebe dívat z určité perspektivy, v kontextu, sledovat, co jim předcházelo a jaké události budou následovat. Měli bychom sledovat ekonomické souvislosti, porovnat, jak se Japonsko vůči Wall Streetu chovalo před zemětřesením a tsunami, s tím, jak se možná bude chovat nyní. Měli bychom se ptát, komu prospělo zemětřesení na Haiti. Měli bychom hledat odpověď na otázku, kdo těžil z obřích požárů a zničené úrody obilí v Rusku. Žijeme tady v posledních dnech? Nevím. Stejně tak nevím, za kolik zmíněných katastrof může HARP. Přesto je zajímavé sledovat, které země se otřásejí. Kromě těch, které leží v seismicky citlivých oblastech, jde také o země, které jsou buď vazaly Spojených států, nebo jsou s nimi vyloženě v nepřátelském poměru. Jeho logika vlastně nemá chybu, protože říká, zemětřesení se díky HARPu děje v zemích, které jsou buď proti Spojeným státům, nebo s nimi. V podstatě na planetě můžete rozdělit státy do dvou kategorií. Do těch, které jsou ze Spojených států za dobře, a do těch, které nemají rády. Takže vlastně ve své teorii v podstatě nikdy nemůže najít chybu. Přesto tito lidé věří, a jsou to představitelé, tedy opět narážíme okrajových politických stran, a ještě se k tomu dostaneme, kteří jsou skutečně přesvědčeni o tom, že tento přístroj, který ale zhodou okolností, vzhledem k tomu, že už jednak ta technologie velice zastarala, jednak na ní Spojené státy nemají peníze, tak už jsou rušeny. Takže HARP už končí, ale podle teoretiku je to tedy nástroj, jak vyvolávat zemětřesení. Konspirační teorie mají ovšem takový jeden svůj velký jednotící prvek. A tomu se říká nový světový řád. Je to jakási představa o tom, že všechny konspirační teorie, které se dějí, tedy všechny tyto akce, 11. září, ekonomická krize, genocida lidstva pomocí chemtrails, genocida lidstva pomocí očkování, a další zatajování různých informací o čistých zdrojech energie, že to všechno má tuto zemi, tuto planetu uvést do obrovského chaosu. Tak, aby mocní, kteří tahají za loutky, tedy mocní loutkáři, aby mohli nastavit New World Order, pojem, který známe od roku 1290, nový světový pořádek. Co je vlastně fascinující je, že když se opět vrátíme k těm našim politickým extrémům, tak vlastně zjistíme, že na to, že všechny ty události, které v nich z část jsme si ukázali, vedou k nastolení nové světové vlády, což není zase nic jiného než obdoba židovské vlády, kterou byla načrtnuta už protokolu sionských mudrců, který vymyslela carská tajná služba. Tak jsou to vlastně lidé, kteří jsou třeba na úplně straně levicového spektra. Takže levičáci, lidé, kteří jsou úplně vlevo, říkají, chystá se nový světový řád. Ten chystají bohatí bankéři a bohaté firmy, aby mohli ještě více vykořisťovat drobný lid a připravit ho o všechny vydobytá práva, které si lidé vydobili za poslední desítky let. Lidé na straně úplně vpravo říkají, nový světový řád se chystá, chystají ho levičáci, feministky a homosexuální aktivisti, kteří chtějí zničit tradiční prostě uspořádání rodiny, společnosti, připravit nás všechny o naše jaksi tvrdě nabité majetky. Stejně tak katolické nebo některé kruhy, extrémní kruhy, opravdu extrémní kruhy v katolické církvi říkají, že nový světový řád chtějí nastolit. Židé a zase někteří lidé se obávají, že nový světový řád chce nastolit Vatikán. Tady se nezhodnou, ale na čem se tady zhodnou, že směřujeme k nové světovládě, která může mít různé podoby. Než se dostaneme k tomu, když se pokusíme to vysvětlit, ještě si ukážeme, kdo je vlastně ten, kdo tahá za ty nitky. Protože vlastně konspirační teorie bez toho, bez těch konspirátorů, bez těch spiklenců nikdy není úplná. To je vlastně její podstata. Pokud někdo způsobil něco, co nám tutlá, pokud někdo osnuje zlé plány vůči lidstvu, vůči světu, vůči státu, vůči nějaké skupině lidí, tak vždycky zatím musí někdo stát, musí zatím vždycky se nacházet nějaký nepřítel. Samozřejmě tradičně jsou to katolíci, katolická církev, která tedy byla poměrně tradičně už desítky let nebo stovky let považována za toho, kdo připravuje různá spiknutí. Její organizace Opus Dei, která tady původně se má jaksi rozvíjet křesťanské hodnoty svých členů, ale stala se symbolem toho, jak katolická církev se snaží ovládnout svět. Velice samozřejmě tradičně jsou na tom zednáři, kteří vznikli v roku 1717. A další takovou společností jsou ilumináti. Fascinující je, že skutečně tyto společnosti se považovaly za tajné, za elitní a díky tomu právě, že tyto společnosti vlastně vznikly, tak nebo měly tento jaksi elitní charakter, tak samozřejmě díky tomu byly obviněny z toho, že připravují světovládu. A samozřejmě Židé, ti v tom tak nějak mají prsty od ukřižování Ježíše Krista a nikdo jim to neodbourá. Co je poměrně zajímavé, skutečně je, že vlastně za všechno vždycky může zpravidla jeden maličký impuls, který nám všechno vytvoří. Takže například v roce 1776 vydal jeden katolický kněz knihy, které se jmenují Paměti ilustrující dějiny jakobinismu, který napsal, že velkou francouzskou revoluci nespůsobilo nic jiného, než jaksi spiknutí templářů, rozekriciánů, jakobínů a iluminátů. Poprvé vlastně v tomto roce vyšla knihu, kde všechno dávalo dohromady smysl, kde všechno tady říkal, že za všechno mohou tyto tajné organizace. Spopularizoval tyto tajné organizace a od té doby vlastně už všichni věří, že tyto tajné organizace pod různým pláštíkem vytvářejí spiknutí. Co je vlastně velice zajímavé, že u nás se za během první republiky byli také iluzi zednáři považováni za ty, kdo ovládají vlastně první republiku, kdo vtahají za nitky. Protože první republika byla velice vstřícná vůči Židům, takže vlastně byla považována za to, že ji ovládají Židé nebo vstřícná, respektive je nějakým způsobem nekriminalizovala. Pojďme se vrátit ještě k šiřitelům konspiračních teorií. Jak už jsme si řekli, často se nám teda stane, že žijí v nějaké virtuální realitě. Chemtrails zahubil dinosaury, historie se opakuje. Je to vlastně něco, co nedává smysl. Co vlastně ani kdybyste chtěli do důsledku na to přijít, tak vám to smysl nedá a nemůže. Když teda byli dinosauři, tak asi nelítali letadla, rozstřikovala chemtrails. Ale prostě jsou lidé, kterým to nějaký smysl dává. Ano, je to tak. Konspirační teoretikové, teď jsem se trošku ztratil. Tak. Těch důvodů, proč se konspirační teoretikové rekrutují z těch okrajových proudů, je skutečně hodně. Jeden z nich je, jak už jsme si řekli, nefunguje jejich teorie. Je to úplně jednoduché. Například máme katolické aktivisty, kteří věří, že homosexualita není přirozená, nevyskytuje se běžně. Je to něco zvráceného, něco, co tu nikdy nebylo. Nevnímají, že zprávy o homosexualitě máme už od dob starého Říma, starého Řecka a ještě možná dřív. Ale považují to za něco, co nám je jaksi vnuceno. Že vlastně člověk nemůže toužit po homosexuálním styku. V to on věří. Je to jeho vlastně světonázor. Ovšem má-li kolem sebe hromadu lidí a vidí je všude dnes a denně, kteří touží po homosexuálním styku, tak pro něho vlastně jednoduchým vysvětlením je, je tu nějaká skupina lidí, která chce zničit tradiční rodinu, která chce zničit tradiční společnost a proto nutí svou ideologií, svou propagandou všechny ostatní k tomu, aby se chovali homosexuální a lidé tomu podléhají. Stejně tak, když byla velká ekonomická krize v roce 2008. Málokdo chápal, proč vlastně vůbec vznikla. Abych to vysvětlil hrozně jednoduše, proč vznikla ekonomická krize v roce 2008. Někdo si řekl, že bude hrozně dobrý v americké vládě, teď to opravdu zvulgarizuji, abych to trošku spopularizoval, když každý člověk, i ten nejchudší, si splní americký sen a americký sen je mít dům a auto. Takže se doporučovalo bankám, tak jako u nás v 90. letech, kdy se dávaly půjčky každému na potkání, tak se v Spojených státech doporučovalo, aby dávali i těm nejchudším hypotéky. Banky tady byly motivovány k tomu, aby dávali obrovské hypotéky lidem, kteří nikdy nebyli schopni je splatit. Když potom pronali ty hypotéky na velký úrok, třeba na 10%, tak vzali ty hypotéky, dali je do velkého balíku a prodali je na trhu finančních derivátů. Nějaké finanční investiční společnosti, která si řekla, tady máme hromadu finančních produktů, které za 10 let vynesou 10 nebo 15%. To je skvělá investice, takže teďka rychle je zpeněžíme, za úrok dejme tomu 5% a za 10 let vyděláme 10-15%. Pak se ty balíky ještě zase rozdělily a rozprodali se různým státům a různým investičním společnostem okolo. Jenomže ti chudí černoši, kteří si vzali hypotéky, které, a bohužel samozřejmě tam ta chudoba stále je etnická, tak jako v mnoha jiných státech světa, tak nebyli schopni ty hypotéky splácet. Takže samozřejmě neměli nic, dům jim někdo zabavil, ten dům měl mnohem menší hodnotu než ta původní hypotéka, která díky úrokům už narostla do obrovské výše, která nikdo nebyl schopen splácet. Začaly postupně padat všechny ty deriváty a všechno ostatní potom popadalo. A protože samozřejmě všichni věřili, díky třeba těmhletěm finančním produktům, že vydělají hromadu peněz, tak investovali zase do něčeho jiného a v podstatě postupně všechno popadlo jak domeček z karet. Pro obyčejného člověka je vlastně nepředstavitelné, že se něco takového může stát. Že máte práci, máte docela dost peněz, že vlastně fabrika funguje a najednou díky černochům v Americe nemám já tady v Orlové práci. Kvůli tomu, že nejsou schopni splácet své hypotéku. Je to vlastně pro normálního člověka nepochopitelné. Svět je příliš složitý. Takže nejjednodušší vysvětlení, které vlastně nám může pomoct, jste-li například příznivec volného trhu. To znamená, jestliže věříte, že trh je dokonalý a vyřeší vše a neviditelná ruka trhu všechno zařídí a nemůže mít chybu, nemůže se splést, tak je pro vás nejjednodušší vysvětlení ne, že trh selhal, protože dával hypotéky, komu neměl a obchodoval s něčím, co bylo hrozně rizikový. A všichni už to dneska víme a říkáme dneska, že jsme tu chybu neudělali. Možná. Tak vlastně nejjednodušší vysvětlení je, někdo přišel, vytvořil ekonomickou krizi, aby na tom vydělal. Je to vlastně jednoduché. Hrozně nám to nějakým způsobem pomůže. Když vidíte, co se děje v politických režimech po celém světě. KLDR. Lidé tam umírají hlady. Proč? Protože všechno je práce Američanů. Když se nedařilo v Sýrii, když se nedařilo v Egyptě, mohl za to Izrael, mohli za to Židé, protože Židé kvůli pikle vůči muslimskému světu a veškerá bída muslimů byla způsobena Židy. Vlastně lidé hledají jednoduchá vysvětlení, jednoduchá řešení. Svět sám o sobě je strašně komplikovaný. Vidíme to v případě uprchlické krize. I prezident této země je nakloněn věřit tomu, že všechna celá uprchlická krize je způsobena muslimským bratrstvem v Egyptě. Že za všechno může jedna organizace, pár lidí, kteří něco způsobili. Způsobili válku v Syrii, způsobili válku v Iráku, způsobili chaos v Libii, způsobili chaos v Eritreji, protože ti uprchlíci přichází jenom z těchto zemí, ale přichází i z zemí Magrebu, že vlastně jedna skupina lidí způsobila celosvětový chaos, rozpad států, války, rozbroje a vlastně přesun milionů lidí do Evropy. je to výsledek vlastně obrovského pucle, kdy příliš mnoho různých kousků dal dohromady jednu obrovskou skládačku, kterou my teďka prožíváme a v rámci které vlastně teďka v tuto chvíli řešíme nějakou evropskou krizi. A vlastně pro lidi, pro které je těžké si představit, že by mohlo jít o nějaký výsledek, komplexní výsledek mnoha drobných jevů, jednoduché řešení. Mohou za to spiklenci. Muslimské bratrstvo, které v tuhle chvíli zasedá hlavně ve vězení, protože v Egyptě opět vládne de facto vojenská vláda, která opět muslimské bratrstvo potřela. Jeho většina, jeho představitelů skončila na popravčích špalcích. Takže moc té vlády nemá, ale stejně vlastně náš prezident je nakloněn věře tomu, že muslimské bratrstvo může za uprchlickou krizi. Od Eritreje po Sýrii. Já se mu nesmím, já tomu rozumím. Pro většinu lidí je totiž skutečně těžké pochopit, že vlastně věci a děje jsou komplexní. Ekonomické krize, požáry, tsunami a uprchlické krize.